kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. nimo wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 16. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali .com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. galabta iyo wararka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. dunida iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda dunida iyo caawana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan warmurtiyeed ay soo saareen midowda musharaxiinta oo ay kaga hadleen doorashooyinka.
ciidanka amisom ay gacantooda ku baxeen, sida haddaan hayno maxaa kore horudhac, maxaan kurada oo cadayma oo buuxa aan hayno. runtii waxaan qiraynaa in toddobadaas oo muwaadiniinta ee soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo labadaas darawalada ah inay gacan maxaa kura ku baxeen ciidanka amisom. ciidanka amisom waa ka soo baxay kulweyn.
waa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed siidi oo sheegay in 7 qof oo 10-kii bishan lagu dilay nawaaxiga gulweyn ay ahaayeen dad rayida. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqasho ku maraya dalka masar, waraysi ku saabsan xaaladda magaalada kaabuul, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. sarkaal ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AF B in Taaliban aysan heli doonin lacagta kaydka ah ee ku jirta bangiyada ku yaalla Maraykanka, iyadoo ciidamada Maraykanku ay ku jiraan howlgal daadgurayn ah oo ka socota caasimadda Kaabul kadib markii ay si degdeg ah gacanta ugu gashay Taaliban. sarkaalkan ayaa yidhi wixii hanti ah ee bangiga dhexe oo ay dowladda Afghanistan ku haysato Maraykanka lama siin doono kooxda Taaliban. hantida guud ee bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa bishii Abril waxa ay ahayd 9.4 bilyan oo doolarka Maraykanka ah, sida ay sheegayso xogta sanduuqa lacagta dunida ee IMF. laakiin inta badan lacagtaasi waxaa lagu hayaa meelo ka baxsan Afghanistan, sida uu sheegay sarkaal si dhow arrintan ula socda. ma cadda ilaa iyo hadda saamiga ama qaybta lacagtaasi ka mid ah ee taalla bangiyada Maraykanka. dhinaca kalena ergada isbahaysiga NATO ayaa talaadada berri ah kulan degdeg ah ka yeelan doona xaaladda Afghanistan xilli dalalka reer galbeedku ay wadaan dadaallo ay ku daadgureynayaan shaqaalahooda. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa kadibna waxa uu qaban doonaa shir jaraa'id oo ah kii ugu horreeyey ilaa bishii Juun, waxaana tani ay imaanaysaa xilli ay burbureen ciidamadii ammaanka ee Afghanistan. Stoltenberg ayaa axaddii waxa uu boggiisa Twitterka ku qoray in NATO ay gacan ka geysanayso in garoonka diyaaradaha ee Kaabul uu sii furnaado si loo fududeeyo howlaha daadguraynta. qabashada Taaliban ee awoodda dalkaasi ayaa imanaysa xilli NATO ay dalkaasi kala baxday 9,500 oo ciidamo xooggan ah kadib markii uu go'aankaasi gaaray ama go'aan dalkaasi looga soo baxayo qaatay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. ra-iisul wasaaraha dalka Maleeshiya Muxyiddiin Yaasiin ayaa sii ahaan doona ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah kadib markii isaga iyo gebi ahaanba xukuumaddiisu ay isniinta maanta ah iscasileen kadib bilo uu dalkaasi ku jiray qalalaaso siyaasadeed. Muxyiddiin ayaa iscasilaadiisa iyo tangolihiisa wasiirada waxa uu gudbiyey boqorka dalkaasi Al-Suldaan Cabdalla markii uu ku booqday qasriga boqortooyada waxyarun ka gadaal markii uu shir degdeg ah u qabtay golihiisa wasiirada. khudbad uu ka sii daayay TV-ga ayuu ku sheegay inuu isku casilay sababtoo ah waxa uu lumiyey kalsoonida aqlabiyadda baarlamaanka. qasriga boqortooyada ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in boqor Al-Suldaan uu Muxyiddiin u igmaday inuu sii ahaado ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah maadaama waqtigan uu dalkaasi la daalaa dhacayo xanuunka coronavirus uu sii xoogeysanaya aysan ku habboonayn in doorasha uu dalku galo. waqtiga uu xilka hayay Muxyiddiin ayaa noqonaysa muddexileedkii ugu waqtiga yaraa ama waxuu noqonayaa ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga yaraa taariikhda waddankaasi Maleeshiya. ugu dambeynna, hogaamiyihii mucaaradka dalka Zambiya Hakainde Hichilema ayaa la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday, isagoo helay inta badan boqolkiiba codadka, waa in ka badan konton boqolkiiba codadkii la dhiibtay, taasi oo ka maanacday in doorashada dib loogu celiyo. Guddiga doorashada ee Zambia ayaa isniinta maanta ah ka sheegay magaalada caasimadda ah ee Lusaka in Hajilima uu helay in ka badan 2,800,000 oo cod, halka madaxweynaha xilka haya Edgar Lungu uu helay 1,800,000 oo cod. Hajilima oo ah 59 jir, islamarkaana ganacsade hodan ah, sidoo kalena hogaamiye xisbiga United Party for National Development, ayaa sheegay inuu madaxweyne yahay, taasi oo ahayd markii lixaad ee uu isku dayo inuu jagadan qabto. Waxaana guusha Hajilima caawisay dhaqaalaha Zambia oo dhaawacmay, kaasi oo huriyey hoos u dhac ku yimid qiimaha macdanta naxaasta ee kober oo ah waxa ugu weyn ay dhoofiyaan, taasi oo keentay sicir barar iyo shaqo la'aan, iyadoo dalkaasina uu noqday dalkii ugu horreeyey ee qaaradda Afrika ka tirsan ee intii lagu jiray xanuunka COVID-19 iska bixin waaya deyntii looga lahaa sanadkii hore. Lungu ayaa raadinaya inuu xafiiska sii joogo muddo xileedkiisii labaad, isagoo sanadkii 2016 ka guuleystay Hajilima. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Caweysiin wanaagsan mar kale, markana Muqdisho. Midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay goor dhoweed soo saareen waxay ku soo jeediyeen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in 130 oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beeluhu ay saldhig u noqdaan soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada aqalka hoose. Kulankan oo u socday muddo 3 maalmood ah ayaa sida war saxaafadeedku ay ku sheegeen waxaa ka soo qayb galay xubnaha golaha ku midaysan. Waxaanu ku soo beegmayaa xilli dhowaan doorashooyinka lagu soo dooranayo xubnaha aqalka sare ay qaar ka dhaceen, qaarna loo madlan yahay guud ahaan maamul goboleedyada dalka. Haddaba maxay qodobadan ay soo saareen ka dhigan yihiin? Waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba wax ka weydiiyey Professor Liban Xuseen oo wax ka dhiga ama ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ka mid ah madaxda bulshada rayidka ah. Waata dhegeystayaal, waraysigaasi goordhow ayaad maqli doontaan, naga raalli ahaada markana Qaahira. Wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa safar ku tegay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar, iyadoo halkaasina ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta dalkaasi ee Masar. Warkan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta kasoo degay garoonka caalamiga ee Qaahira ee dalkani Masar, halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey. Ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuuli ayaa ku qaabilay garoonka diyaaradaha ee Qaahira ra-iisul wasaare Rooble iyadoo wafdiga Soomaaliya halkaasi loogu sameeyey maamuus heer sare ah. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaaladan Qaahira ahna wakiilka joogtada ee Jaamacadda Carabta Ilyaas Sheekh Cumar ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta ra-iisul wasaare Rooble ku soo dhoweeyey magaaladan Qaahira. Danjire Naadir Saacad oo ah afhayeenka rasmiga ee golaha wasiirada ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu maanta Qaahira ku yimid booqasho rasmiya oo qaadan doonta dhowr maalmood kadib markii uu martiqaad ka helay madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fatax Assiisi. Wafdiga ra-iisul wasaare Rooble waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, wasiirka waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare iyo mas-uuliyiin kale. Inta uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu joogo magaaladan Qaahira ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fatax Assiisi, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira Mustafa Madbuuli iyo madaxda ururka Jaamacadda Carabta. Booqashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dalalka Masar iyo Soomaaliya oo madmadow badan soo kala dhexgalay 4 sano ee ugu dambeysay. Dowladda Masar oo ah dal muhiim u ah dalalka Carabta iyo Bariga Dhexe waxa ay u aragtaa Soomaaliya dal muhiim u ah amnigeeda qaranka, iyadoo qayb ka qaadata taageerida dalka Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada waxbarashada iyo tababarada saraakiisha ciidamada. Saraakiisha ciidamada ee dowladda Soomaaliya ee tababarada u yimaada dalkani Masar ayaa hakad ku yimid, taasoo ugu dambeysay xilliga Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka ahaa dalka Soomaaliya. حسين سحنوني VOA قاهرة.
midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa war saxaafadeed gurweed ay soo saareen ku soo jeediyay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in 135 kii oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beeluhu ay saldhig u noqdaan soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada aqalka sare. qoraalka ka soo baxay oo qodobo dhowra ka koobnaa ayaan waxaan goordhow ka wareystay Professor Liibaan Xuseen oo ah bare ka tirsan Jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ka mid a madaxda bulshada rayidka. waxaana kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
kulankaas iyo warsaxfeed ka soo baxay wuxuu ka turjumayaa cabsida murashaxiinta iyo dhammaan dadka u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka golaha shacabka ay ka qabaan natiijooyinka dhici karta inay kasoo baxaan haddii qeybtaas labaad loo gudbo, iyadoo laga shidaal qaadanayo wixii aqalkii sare maamul goboleedyada siday usoo baxeen. arrimahaas iyadoo ay ahayd ayaa cabsi waxa ay ka qabaan in senaariyogii oo kale in lagu dabaqo xagga hoose, maadaama habraacii hore lasoo saaray oo yacni ay dadku inta badanna ku baraarugiyeen, xataa mucaaradka iyo murashaxiintuna ay ku jireen keliya yacni israfiixa iyo jijiidka siyaasadeed, laakiin habraacaas wuxuu awood buuxda siinayay maamul goboleedyada oday dhaqameedyada. wuxuu tilmaamay inay 5 oday dhaqameed ahaanayaan iyo 2 bulshada rayidka ah inay noqon doonaan oo beesha bulshada rayidka ka tirsan. waxaasoo dhanna waxaa sii xulaya ama okayda saaraya maamul goboleedka. marka taa xulistii inay qeyb weyn ay ku leeyihiin oo lixaad leh ayay arrinta muujinaysay. waxaa kale oo suuqa soo galay habraac la sheegay inay ku heshiiyeen oo aana weli la shaacin, inkastoo gadaal dambe ay diideen weli ma aana shaacin ay yidhaahdeen. habraacas oo tilmaamaya in hergada 3-2 hadday soo xaadirto ay noqonayaan arrinta valid ay noqonayso. marka 3-2 ay dhici karto waxyaalahaas inuu yani boob meesha uu ka yimaado, cabsidaas iyo dareenkaas ayaa soo kiciyey. marka waxyaalihii ugu muhiimsana ay ka hadleenna waxaa kamid a in la yihaahdeen 135 ha loo daayo, dadkan kale ee la ballaarinayana ha laga joojiyo, habraacyadiina dib ha loogu noqdo. marka waa cabsi ka turjumaysa in sidii loo maamulay aqalka sare loo maamulo golaha shacabka xubnihiisa iyo kuraasta loo tartamayo.
laakiin professore, miyaysan muuqan sida waaqaca marka loo hadlo aqalka sare iyo xubnaha aqalka hoose inay kala duwan yihiin, oo aqalka sare ay 2016 xitaa awood u lahaayeen maamul goboleedyada, madaxda maamul goboleedyadu inay soo xushaan shaqsiyaadka ay doonayaan in maamul goboleedkooda ay ku matalaan baarlamaanka aqalka dhexe ama aqalka sare ee Soomaaliya?
2016 iyagu xulista way lahaayeen, laakiin waxaa jiray tartan iyo qof loo diidayay inuu kursiga u tartamo ma jirin, miisas la xirayna hadday jireen way yaraayeen. inta badan meelaha waxaad arkaysaa hal cod in lagu kala badinayay, waxaa arkaysaa tartan oo adag baa ka dhacay, mana uusan hubin qofka inuu kusoo baxayo. waxaanan jirin isjiid ka dhexeeya dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii, iyo dagaal iyo waxyaalo noocaas oo siyaasadeed yaani jirin hadda. laakiin waxaa dhumay kalsoonidii qolo walba waxay leedahay yaa kuu mateli kara oo boqolkiiba isku hubtaa oo siyaasadaada la jaanqaadi kara. taa ayay ahayd aqalka sare tii hore ay u kala duwan yihiin. ama hadda aqalka hoose sida yani marka la fiiriyo tiori ahaan waa ka duwan yahay, oo iyagu ma soo xulayaan oo si koosa, laakiin si dadban maadaama doorashadu ay dadban tahay, xulistuna waa dadban tahay, gacan hoose oo xoogan oo dadban bay ku leeyihiin. laana haddii la yidhaahdo dhaqameedyadii la aqoonsan yahay kay rabaan baa laga saari karaa, kay rabaanna waa yani qabaailka qaarkood waa la riixi karaa siday doonaan, siday meesha loogu kala tugweyn yahay ayaa imaanaysa. civil society-gii xataa abaawullaa ee kaalinta la rabay in la siiyo korjoogteynta iyo xulista dadka civil society-ga beesha u dhashayba haddii noqoto xataa iyagii baa kala yaqaana maya. waxaa la leeyahay waa maamul goboleedkii ayaa noqonaya yani meeshii loo noqonayay. marka maadaama sidaa ay tahay waxay loo qaatay inay tahay si dadban, oo haddana yaysan boqolkiiba boqol la mid noqonin sida senateerada لكن جعان وين أو بلارن أي كليه مرتوى عبسيرات أو شو صوت رئيس أي كنتي كلن كورا يو محل إيرا هذا وصحفريت كلا صوت عربة أرنتا أي كنتي
لكن بروفيسور سولما أورن كروا أرن صوت ده ذي أو وجر حيرو يو فندال كلا دعانو هدي عن سكلا أوني رهنو جو أنظن هري أي لوجاري فلنتي ذين وين بلابتي marka musharaxiinta midowga musharaxiintu miyeysan ku muuqan in xilli dambe oo ay maxay ahaato aad u dambeysa ay soo baraarugeen maxayse arintani ay ku dhawaaqeen ka bedeli kartaa doorasho oo bilaabatay
wallahi waxaan isleeyahay waa xilli dambe waa sax laana marka hore waxa ay ku jireen waxaad mooda maamul goboleedyada iyo murashaxiinta mawduucyada qayb ka mid ah isku dhufays ayay ahaayeen hal meel iyo ujeedadoodu waxay ahaayeen dawladdii dhexe ee oo soo dhaacsan kartaan waxyaalahan shuruud loo dhigi kara loo oran kara sida ay ahaayeen maba aysan ku baraarugin yaani xargahan hoose ee xiran ee awooda weyn siinaya maamul goboleedyada marka taa ayaa waxa ay keentay haddana waxa sii muujiyay arrinta habdaqankii aqalka sare ayaa si cad ah u sheegay awoodda ay leeyihiin maamul goboleedyada marka hadday aqalka sarena taa ku leeyihiin aqalka hooseena qodobadaas oo sida cadcad u sheegaya ay awoodda ku leeyihiin hadda unbay gadaal ka soo baraarugeen waxaa dhici kara murashaxiin ay rajaynayeen aqalka sare inuu kusoo bixi waayey waxaa dhici kartaa kuwa aqalka hooseena ama waxa la aqalka golaha shacabkana cabsi inay ka muujinayaan inay soo bixi waayaan ama inta soo baxda wax yar ay noqdaan
kaasina wuxuu ahaa Professor Liban Hussein oo ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho waxaana uu sidoo kale ka mid yahay xubnaha bulshada rayidka ah wuxuu igu waramay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho been one xen degisteyal markale ayaan idin leenahay waxaad nagala soconaysaan VOA oo idin kaga imaanaysa Washington garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul waxa ka socota daad gureynta diblomaasiyiinta dadka la shaqeyn jiray howlgalka Mareykanka iyo sidoo kale shaqaalaha gargaarka iyadoo lagu soo waramayo inuu ka jiro jahawareer kadib markii mintidiinta Taliban ay qabsadeen magaalada caasimadda ah wararkii ugu dambeeyay ee qoreen wakaaladaha wararka iyo VOA waxay noo soo jeedinaya Jamal Ahmed Ismaan.
Shanqof ayaa ku dhintay qalalaaso ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul Isniintii. Goob joogayaal ayaa sheegay in dadku ay isku dayeen inay baxsadaan maalinta markii kooxda Taliban ay qabsadeen caasimadda Afghanistan, ayna ku dhawaaqeen in la soo afjaray dagaalkii ka dhanka ciidamada shisheeye iyo kuwa maxalliga ah. Ilaa hadda ma cadda sababta keentay dhimashada dadkaas. Sarkaal Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada ay cirka u rideen rasaas si ay uga horstaagaan dad isku dayayay inay xoog ku galaan duulimaad military oo lagu waday in diblomaasiyiinta Mareykanka iyo shaqaalaha safaaradda looga soo saaro magaalada Kabul. Mid ka mid ah goob joogayaal sugayay duulimaad ka badan 20 saacadood ayaa sheegay inaysan cadeyn in 5 qof ay rasaas ama isboorasho ku dhinteen. Saraakiisha Mareykanka ee ku sugan gegada diyaaradaha ayaa ka hadlin arintani. Video baraha bulshada la dhexmarayay ayaa waxaa lagu arkay 3 meed oo dhulka yaala meel u dhow wax u muuqda albaabka garoonka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inay xaqiijin kareen muuqaalkaas. Goob joogayaal kale ayaa tilmaamay in sidoo kale ay arkeen 5 meed. Dhinaca kale dowladaha adduunka oo dhan ayaa axaddii ku mashquulsanaa sidii ay uga falcelin lahaayeen xaaladda degdega ah iyo isbeddelada ka jira dalka Afghanistan. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay iska kaashadaan sidii wax loo qaban lahaa xaaladda dalka Afghanistan iyadoo kooxda Taliban ay qabsadeen caasimadda Kabul iyo maamulkii oo idil. Waxa uu sheegay inuu san doonayn in Ingiriis ahaan ay si gaar u aqoonsadaan Taliban. Isagoo hadalkaasi sii wata ayaa waxa uu Boris Johnson yiri, waxaan rabnaa mowqif mideysan oo ka dhexeeya dhammaan dadka isku fikirka. Inta aan ka heli karno mid si aan u sameyno wax kasta oo aan u awoodno si aan uga hortagno in Afghanistan ay dib ugu laabato, buu yiri goob ay ka soo baxaan argagixiso. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa axaddii xaqiijiyay in dalku uu isaga baxsaday isagoo ku andacoonaya inay tahay si looga hortago dhig dambe oo daata. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa axaddii sheegtay in Moscow aysan weli u aqoonsanin kooxda Taliban maamulka cusub ee sharciga ee ka jira dalka Afghanistan. Dalal dhowr ayaa isku dayaya inay soo qaadaan shaqaalihii la shaqeynayay ciidamada Mareykanka. Mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka kale ee saaxiibada lah inay soo daad gureeyaan dadkii u shaqeynayay ciidamada Mareykanka. واشنطن waxay raadinaysaa inay iska kaashadaan dalalkaasi si ay u qaataan dadka afghanistaniyiinta ee halista ku jira inta codsiyada laga baaraandegayo albania iyo kosovo ayaa sheegay xaddi inay aqbalaan codsiga mareykanka ah inay aqbalaan kumanaan reer afghanistaniyiin oo halis ku jira mareykanka ayaa sheegay in shaqaale dheeraad oo u diri doono dalka qatar si ay ugu shaqeeyaan qaxooti far badan oo reer afghanistaniyiin oo mareykanku doonayo inuu soo qaato wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay xaddi ku sheegtay inay ku baaqayso xabad joojin degdeg ah oo waddanka afghanistan oo idilka hirgasha dhinaca kale dalalka la dariska afghanistan ee pakistan iyo iiraan ayaa labaduba walaac ka muujiyay xaaladaha hadda ka jira waxaana ay sheegeen in qaxootiyada dalka afghanistan ka imaanaya ay soo dhoweynayaan
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo noo soo ururiyey warbixinadii ugu dambeeyey ee ku saabsan dalkaasi afghanistan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada kabul ayaa wariyahayaga ibraahim cumar baafo waxa uu ka wareystay doctor xuseen yuunis oo ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay kuna sugan magaalada kabul
magaaladu maanta waa ay deganayd goobihii ganacsiga waa ay xiran yihiin wadooyinka inta badan waa ay maran yihiin dadku waxay ku sugan yihiin guryahooda baqdin iyo argagax ayaa ka muuqda taalibaan magaalada waxay ka samaysteen baro kontrol xaafadaha iyo wadooyinka iyo xarumaha booliska iyo xarumaha dowladda iyagaa la wareegay dadkii kale ee madaniyiinta ahaa iyagu waxay ku yaacayaan dhinaca madaarka iyagoo isku dayaya in fursad kasto ay dalka kaga bixi karaan iyo diyaarad kasto ay ku boodi karaanba inay helaan marka deganaansho aynu oran karno waa deganaansho taxadir ka muuqda ee ka jirta magaalada
waata ilaa hadda marka wax dhaqdhaqaaqa ma sameeyeen oo baqdintii dadku haysay oo ahayd in dadka u shaqeeya dowladda iyo hay-adaha ay si gooniha u raadsan doonaan
xaafadaha qaar magaalada waxaa laga soo sheegay maanta inay albaabadka ay ku gargaraacayeen iyagoo markaasi doonaya dadkii u shaqeynayay dowladda kuwii ka hadli jiray warbaahinta iyaga dhaleecayn jiray kuwii ka agdhowaa nato iyo maraykanka markaa waxaa la sheegay inay meelaha qaar ay haystaan sawiro iyo liis ay ku qoran yihiin magacyo marka xaafadaha qaar baa laga soo sheegay arrintaasi laakiin howlgal ballaaran oo arrintaasi ay ku sameynayaan weli may bilaabeen marka magaalada guud ahaanna waa ay degan tahay inkastoo baqdintaasu ay jirto xaafadaha qaarna arrintaasi ay ka dhacday sida la soo sheegay maanta
waayahay dhanka eerboorka markaynu eegno waxaan arkaynaa dad badan eerboorka kusii yaacaya iyagoo diyaaradaha ay galaya qaarkood dadkaasi marka nidaam noocee ayay eerboorku gelayaan yaase gacanta ku haya maamulka eerboorkaasi
tan iyo shalay eerboorka waxaa gacanta ku hayay dowladii dhacday hase ahaatee markii dowladdu ay dhacday meesha waxaa ka bilowday isbarbaryaac iyo nidaam xumo dhammaan agaasinkii iyo iskudubaridkii eerboorkana waa uu baaba-ay dadku shalay waxa ay ku dhacayeen diyaarad kasta oo soo caga dhigataba sidii basaska oo kale ay ugu boorayeen iyagoo halkaasi isku jiiraya marka xaaladaasi markii ay dhacday kadib maraykanku waxa ay qabsadeen oo ay bilaabeen inay maamulaan hawada waddanka si markaasi ay diyaaradaha iyaga dhankooda ka imanaya waddankana kasoo yani imanaya oo ka daadguraynaya diblomaasiyiintooda ay si badqaba ay ku yimaadaan hase ahaatee waxaa jirta qeyb ka mid ah madaarka oo qeybta mataqaanaa ee dadka madaniyiintu ay ka dhoofaan oo weli cidna aanay gaanta ku hayn waxaa la sheegay dibadda inay ka joogaan taalibaan laakiin gudaha wax maamul ah iyo wax yani isku dubrid oo ka socda ma jirto dhammaan qalabkii dadka lagu baarayay iyo qalabkii mataqaanaa dadku dhexmari lahaayeen intaba waa qaarna waa la baabiyey qaarna waa la
mar haddii aad tiri eerboorka taalibaanna gacan kuma hayso dowladdii dhacdana iyaduna ma maamusho yaa marka sidee lagu kala garanayaa dadka tikidhada haysta kuwa sida saxda u dhoofaya iyo kuwa kaleba soo lama oran kara meesha isku dhexyaca weyn baa ka jira
maalintii shalay meesha waxaa ka dhacay in dad badan oo mataqaana haysta tikidhadii waddanka ay kaga dhoofi lahaayeen oo horey ay usii goosteen in diyaaradda loo ogolaan waayo oo halkaasi inay fadhiyaan 10 saacadood 12 saacadood inay fadhiyaan qaar habeenkii halkaasi u dhexeenba diyaaradaha waddanka ka dhoofa kontrolkii ayaa ka lumay shalay madaxdii waddanka ka cararaysay ayaa iska imanaya eerboorka iyagoo aan tigir haysanin waxba haysan markaasa diyaaradda la saaraya dadkii markaa tigirka haystayna 10 saacadoodba meesha fadhiyaan marka dan waxaa loo sheegaya flight ma jiro oo yani taasaa keentay dad badan baa halkaas isku dagaalay waa la isjiiray runtii waxa ka dhacay waxaan horey loo arag oo aada runtii u fool xuno una xanuun badan
ugu dambeyn doctor xuseen waxaad ka mid tahay shaqaalaha aan qaramada midoobay qaybta gargaarka adinku marka aan ma kamidtiin dadka aan ka baxay magaalada miswa si joogaysan
anaga waxa ahayd maanta wadankeena ma ka baxno waxaan lagu waday diyaaradiina qaadalayd maanta inay timaado saddexda galabnimo xasse ahaatee arin farsamo iyo weli xaaladda amniga oo aanay kala cadayn matalan halkaan ku sugannahay xarundayada iyo madaarka oo isku jirta masaafo yani inta masaafadaasi cidda maamulaysa iyo cidda amnigeeda dhammaan qaadaysa oo aan weli go-aan laga gaarin iyo airport kala fahantiisa oo mataqaana xaaladiisu wantalaan ay ka jirto arrimaha dartood ay yani diyaaraddu dib u dhacday marka waxaa lagu wadaa 24 saacadood ee soo socda gudahooda in shaqaalaha qaramada midoobay waddanka inay ka baxaan
kaasina wuxuu ahaa Dr. Xuseen Yunis oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay kuna sugan magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo markana aynu eegno dhanka iyo gulweyn howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay inay baaritaan ku sameynayaan dhacdo ka dhacday deegaanka gulweyn oo ku dhow oo ay ku dhinteen 7 qof AMISOM ayaa markii hore sheegtay in ciidamadoodu ay ka jawaabeen weerar gaadma ah oo ay Al-Shabaab ku soo qaaday ayna dileen 7 qof oo argagixisa ah hase yeeshee markii dambe waxa ay sheegeen inay baaritaan buuxa ku sameynayaan dhacdadaasi dadka goobjoogayaasha ahna waxa ay sheegeen in dadkaasi ay ahaayeen rayid haddaba Haaruun Macruuf ayaa xaqiiqda arintan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD
dhimashada guud waa 7 waa ilaa u dhaxayso horta waxaan taasi u dirayaa eelgii qaraabadii maxaa ku jira 7 saxaafada shacabka oo rag ah ay ku baxeen ninka odayga maxaa ku jira Umar Xasan Warsame Umar Gani la yiraahdo oo 60 jir ah oo beerta sendada maxaa ku jira asagii rag shirka ay lahaayeen walaalihiisa iyo 4 shaqaale oo shaqeynaya halkaas waxa ay igana ku dhintay marka iyo 2 kale oo darawal ah halkaas gaarigu waa laabay laamiga Tagra runtii 7 ruux ayaa halkaas u geeriyooday ilaahay waxaan u baryaynaa insha Allah saa jannada firdowsana ka waraabiyo ehelkooda samir iimaan ilaahay ka siiyay xaasaskooda iyo dhawn
siday u dhinteen iyo cidda dishay maxaad nooga sheegi kartaa
ciidankaas ciidanka AMISOM ay gacantooda ku baxeen sida haddaan hayno maxaa ka horodhac maxaa kurada oo cadeyma oo buuxa aan hayno runtii waxaan qaraynaa in 7 oo muwaadiniinta ee Soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo 2 darawalada ah inay gacan maxaa ku ku baxeen ciidanka AMISOM. Ciidanka AMISOM ka soo baxay Gulweyn oo runtii oo soo gulbinayay kolonyo baabuur oo ka imaanaysa maxaa ku buulmareer oo u socotay dalaw ama beledimiin meesha la yidhaahdo ilaa Shanambood. Runtii oo 7 barka ama 1 saac iyo nus subaxnimo ayay ahayd. Ciidankaasi maxaa ku jira jidka ay ayagana roondo ku sameynayaan iyo miino baaris iyo wax noocaas kadib ciidan kale ayagana ka soo baxay ka hor imaanaya jirada dhinaca galabmayna soo gaaray markaa 5 kilometer meel jirta kadibna ciidankan gulweyn ka soo baxay ayaa waxay la kulmeen niman maxaa ku jira argagixisada Al-Shabaab ayaa jidka u galay halkaasi dagaal ka dhacay 1 saac bar dagaalkii bilaabay wuxuu socday ilaa 4 saac bar ilaa 5 saac waxyar dhiman dagaal 3 saac socday waa la socotaa ciidanka AMISOM ayagana laftigooda maxaa ku aadan xulnaa hal askari ayaa halkaas loogu dilay oo argagixisaday dishay 2 kale waa ka dhaawacantay runtii kadibna Shabaabna waxaa laga dilay 25 maxaa ku jira Al-Shabaab halkaas ku dhimatay intaasi dhowr sabab maxaa ku jira dhaawac ay meesha kaga qaateen meesha waa Afindooyin waa saddexdiisii cambayaal iyo qumbayaal waaye waa beeraha dhexdooda waa halbowlihii goolka Shabeellaha Hoose shaleeliga marka xaggaar maxaa ku jira Soomaaliyeed halkaas ayay ku baxeen waxayna ku baxeen gacan ciidanka AMISOM
marka gacantaas ay ugu baxeen ma la sheegay dadkani ma rasaastii la isweydaarsan yaa ku dhacday mise inta la soo qabtay baa la toogtay
horta in badan maxaa ku jiraa baaris ay jirtaa inta ugu badan dadka beeraleyda say leeyihiin dadkani caadi loo dilay leeyihiin oo aragtay annagu maxaa ku waqti ballaaran oo gulweyn macnaha aan ku tignay tii waxaana meel jiray taliyaha guud ee ciidanka AMISOM jeneraal Madageya waxaa kaloo la jiray ku-xigeenkiisa jeneraal Shuume waxaa kaloo la jiray jeneraal Labasa oo taliyaha ciidanka Uganda ee Soomaaliya goob shoola dhexdeeda ka howlgala sektoro kumandar ayaa la yidhaahdaa iyo dhammaan odayaal oo maxaa ku beeraleyda sida oo ka koobnaa 6 qof oo guddiga beeraleyda goob shoolaasa ah iyo halkaas oo maxaa ku jira beeraleydii tuulada Gulweyn ay isugu yimaadeen
ilaa iyo maxaa ku jira 100 in ka badan oo nabadoon leh oo maxaa ku jira oo odayaal dhaqan leh oo beerleydi ah ay waxay cadeeyeen qaabkii loo dilay in gacan aan soo maray ku baxeen loo cadeeyeen
marka een talaabada xigta waa maxay marka maxaa dhacaya maadaama adna gudoomiye gobolka tahay ciidankii aami Soomaad aragtay eheladiina aad aragtay talaabada xigta waa maxay
maadaama haddii anigu maxaa ku jira dariyanba dacwada markay dhacayto waxaan jiray maxaan ku jira territory oo ciidanka kumar booska ay markii halshe argagixisay shabaq ka xoreeyeen ilaa dugle ilaa iyo waxaan jiray walween ilaa dugle kadibna dacwada markay dhacdo kasoo tagay halkaas aan mid galween waxaan ku aqbaray amnisom horta rag ay wax ka go'an inay goobta tagaan waana tageen shalay aniga maxaan ku jira meesha kusoo dhaweeyey haddana maxaan ku jira in wax talaabo xigta waxay tahay waa in horta dadka dhibka geystay saraakiisha ama ciidanka oo maxaa ku jira dilkaas ka dambeeyey oo raggaas muwaadiniinta oo beeraleyda oo shacabka ay gacantooda ku baxeen waa in horta sharciga lasoo istaajiya talaabada xigtana maxaa ku jirada waa in dadkaasi maxaa ku jirada wax alle wixii xaquuq ay leeyihiin eheladooda iyo qaraabadooda waa in amisom maxaa ku jirada ay qaadaan mas-uuliyadda
gudoomiye ahaan ma xaqiijisay dhammaan 7 qof inay rayid yihiin
haa waa xaqiijiyey 7 qof inay rayid yihiin waa xaqiijiyey magacyadooda waxaa la kala yidhaahdaa 7 cumar xasan warsame cumar geney cabdulaahi cabdulle helowle maxamed cusmaan cali siilow maxamed yunis xaajow nuur cabdiraxmaan xasan maxamed xaaji mahad maxmuud xanshi 7 maxaa ku jira waa xaqiijiyey eheladoodaa la fariisanay iyo dadkii maxaa ku jira ay ka geeriyoodeen iyo dadkii si fiican maxaan ku jiraa odayga ugu weyn oo 60 jirka oo beerta iska lahaa cumar xasan warsame cumar geney waxaan baheen 2 qof oo saaxiib baan ahay ilaa naxriisi oo aad iyo aada nala shaqayn jirayo nin hadda maxaan ku jiraa waan aad u aqaanaya asagii iyo walaalihiisii kulli waan garanayay
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur sidi wuxuuna u warramayey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaan la xiriirnay amisom welina aysan noo suurto gelin inaynu qadka telefoonka ku helno halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a gurru waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in taalibaan aysan heli doonin lacagta kaydka ah ee ku jirta bangiyada ku yaala maraykanka iyadoo ciidamada maraykanku ay ku jiraan howlo daadgureyna oo ka socota caasimada kaabuul kadib markii ay si deg deg ah gacanta ugu gashay taalibaan sarkaalkan maraykanka ah ayaa waxa uu yidhi wixii hanti ah ee bankiga dhexe oo ay leedahay dowladda afghanistan kuna haysato maraykanka lama siin doono taalibaan hantida guud ee bankiga dhexe ee dalkaasi ayaa bishii abriil lagu qiyaasay 9.4 bilyan oo dollarka maraykanka ah sida ay tilmaamayso xogta sanduuqa lacagta dunida ee i m f laakiin inta badan lacagtaasi waxaa lagu hayaa meelo ka baxsan afghanistan sida uu sheegay sarkaal arrintan si gaara ula socda ma cadda ilaa iyo hadda saamiga ama qaybta lacagtaasi ka mid ah ee taalla maraykanka dhinaca kalena ergada isbahaysiga neto ayaa talaadada beri ah kulan deg deg ah ka yeelan doona xaaladda afghanistan xilli dalalka galbeedku ay wadaan dadaallo ay ku soo daadgureynayaan shaqaalahooda stolberg oo ah xogayaha guud ee ururka ama isbahaysiga neto ayaa axaddii boggiisa twitter-ka ku sheegay in neto ay gacan ka geysanayso in garoonka diyaaradaha ee kaabuul uu sii furnaado si loo fududeeyo howlaha daadguraynta waa qabashada caasimada kaabuul ee kooxda taalibaan ay awoodda dalkaasi gacanta ku dhigtay ayaa imanaysa xilli isbahaysiga neto oo dalkaasi kala baxay 9,500 oo ciidamo xoogan ah kadib markii go-aanka looga soo baxaya dalkaasi uu qaatay madaxweynaha maraykanka jo biden ra-iisul wasaaraha dalka maleysiya muxyiddiin yaasiin ayaa sii ahaan doona ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah kadib markii isaga iyo gebi ahaanba xukuumaddiisu ay isniinta maanta ah iska casileen xilalkooda bilo uu dalkaasi ka jiray qalalaaso siyaasadeed awgeed muxyiddiin ayaa iscasilaadiisa iyo tangolihiisa wasiirada u gudbiyey boqorka dalkaasi al suldaan cabdallah markii uu ku booqday qasriga madaxtooyada uun ka gadaal markii uu shir degdeg ah u qabtay golihiisa wasiirada. Khudbad uu ka sii daayay telefishinka ayuu ku sheegay inuu isku casilay sababtoo ah waxa uu lumiyey kalsoonida aqlabiyadda baarlamaanka. Qasriga boqortooyada ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in boqor al sultaan uu muxuyiddiin u igmaday inuu ahaado ra-iisul wasaare xilgaarsiina maadaama waqtigani uu dalkaasi la daalaa dhacayo xanuunka coronavirus oo sii xoogeysanaya aysanna habbooneyn in dalku uu doorasho aado. waqtiga ama muddada uu xilka hayay Muxuyiddiin ayaa noqonaysa waqtigii ugu yaraa ee taariikhda dalka Maleysiya. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Zambiya, Hakainde Hichilema, ayaa la shaaciyay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday, waxaana uu helay in ka badan 150 codadkii la bixiyey ee dadweynaha, taasi oo manacaysa in doorashada dib loogu celiyo. Guddiga doorashada ee Zambiya ayaa Isniinta maanta ah ka sheegay magaalada caasimadda ah ee Lusaka in Hichilema uu helay in ka badan 2,800,000 oo cod, halka madaxweynaha xilka haya Edgar Lungu uu helay 1,800,000 oo cod. Hichilema oo ah 59 jir, islamarkaana ah ganacsade hodan ah, sidoo kalena hogaamiye xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi, ayaa sheegay inuu madaxweyne yahay, taasi oo ahayd markii lixaad ee uu isku dayo inuu jagadan u tartamo. waxaa guushiisa caawisay dhaqaalaha Zambiya oo aad u dhaawacmay, kaasi uu huriyay hoos u dhac ku yimid qiimaha macdanta naxaasta ah oo ah waxa ugu weyn ee ay u dhoofiyaan dalka dibaddiisa, taasi oo keentay sicir barar iyo shaqala'aan baahsan oo dalkaasi ka jira. waxaana uu dalka Zambiya noqday dalkii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika ee iska bixin waaya deymaha looga lahaa dalka dibaddiisa sanadkii hore. Lungu ayaa raadinayay inuu xafiiska sii joogo muddo xileedkiisii labaad, isagoo sanadkii 2016 ka guuleystay Hichilema. wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare oo haatan ka bilowday meelo badan oo dalka soomaaliya ka mid ah, isla markaana uu ku xigo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo doorashada guud ee madaxweynaha oo lagu wado bisha Oktoobar. inkastoo dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin, dad ayaa aaminsan in doorashadu haba jiitantee ay xal keenayso qaab wanaagsan oo nabada ku dhacayso, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in doorashadu haddii ay jiitanto ama sida ay haatan ku socoto ay khatarteeda leedahay. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi, waa siyaasi Soomaaliyeed, iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo isagu madax ka ah hay-adda Taleex Heritage Foundation. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Guutaale.
mahadsanid Yaasiin, adiga iyo Voice of America waan idin salaamayaa. bacda salaan, doorashada maanta ee la rajaynayo inay dhacdo waa gacan calool ku jirta, qof odhan kara sidaas u dhacaysa ma jirto. waxaan rajaynaynaa in wanaag badan ka yimaado insha allah.
Maxamed Cali Xaashi.
bismillaahi raxmaan raxiim. idin salaamayaa idinka iyo baada biyoda iyo soomaalida guudna dhegeysanaysa. electionka hadda socda iyo howlaha hadda socda khatar badanna way ku gadaamantahay, marka waxaa loo baahan yahay in laysu miisaamo dhibaatada iyo faa'iidada soo socota. marka waxaan isleeyahay haddii aan waxyaalaha qaarkood laga digtoonaan, dhibaato weyn baa ka imaan kara oo aan heshiis lagu wada ahayn go-aanka iyo electionka. maxaa jira electionka waxaad moodaa inuu socdo codka aad siinaysa hadhow oo kale, waa in dadka soo gelaya ay yihiin dad ay soo doorteen dadkii ay matalayeen, oo aan ahayn dad ay doorteen dad iyaga hadhow codka raba. haddii aynu eegno jilib waliba ama beel waliba waxay leedahay dad waxgarada, dad culimo ah, dad maaragtay aqoonyahana, dad taariikhda yaqaana. waa in loo daayaa hawlahooda xasoo iyagu dadka ay doonayaan si u soo xushaan. hadhow dadkaas ciddii ay vood siinayaan, ciddii cood weydiisanaysa, in la sugo waqtigeeda.
guutaale miyaanay kuu muuqanin sida maxamed cali xaashi uga walwalayo in haddii faragelintu ay sii socoto uu dhib imaan karo?
Haya, ha mayana, ha way ka iman kartaa, maya kama iman karto haddii uu jiro dabec, dabec iyo dulqaad fara badan. Ergada 101-ga haddii loo madax bannaanayo qofka ay keenayaan, waxaa iman kara dad loo baahan yahay, ummadda badbaadin kara iman kara. Haddii laakiin ergadu ay noqoto mid albaabkana laga soo geliyo, qaybta kale albaabka kale laga saaro, khatar badan baa dhici karta.
Maxamed, doorashooyinkii hore rayidka ahaana waad soo joogtay, kuwan hadda dadba fi hal cudda waad arkaysaa, marka maxaa kuu muuqda qaabka hadda hawluhu u socdaan?
Waxaa jira in la leeyahay qabiil walba ama cid waliba ha soo doorato, qofkiibana waxaa dooranaya 101 qof. Xisaabtaasu waa ila badan tahay. Waxaa aniga ila roon in 101-dii hore arrinta lagu soo celiyo intay shiraan dowlad goboleedyada iyo prime ministerka, in lagu yiraahdo war waqti uma hayno, aynu nidhaahno qof walba ha doorto 101 qof oo laga dhigo nambarka lasoo yareeyo 101-dii laga dhigo. Midda kale waxaan soo jeedin lahaa in hal magaalo keliya uu codku ka dhaco oo laga daayo maaragtay labadan meelood. Maxaa jira nimankii xukunka rabay hadhow in lasoo doorto ama lagu soo ay ku soo baxaan baa halkaa waxay ka raadinayaan kuraasiyada. Si arintaas dadka hadda joogana waxaa dhici kadha inay dhib ku noqoto in gobolkaas iyo dowlad madaxda gobolku uu leeyahay in laiswaafajiyo. Marka sidaa awgeed taana waxaa oran lahaa oo ku talin lahaa oo dhaqso loo samayn kari lahaa in hal magaalo laga dhigo meeshii 10 magaalo laga dhigi lahaa.
Waxba lagama bedeli karo arintaa. Heshiis bay ahayd Baydhabo, Muqdisho, maxaa la yidhaahdaa Samareeb, heshiisyadaasna baarlamaanka la mariyay waana ansixiyeen. Wax laga bedeli karaana ma jirto 101 iyo 2 magaalo, waana sida ay hadda ku soconayso. Prime Ministerka iyo madaxda maamul goboleedyaduna waxba kama bedeli karaan heshiiskaas. Haddii ay farageliyaan, carqalad hor laba imanaysa.
Qaabka marka waxulistu hadda u socoto se aragtaa?
Waxulistu waa aqalka sare. Aqalka sarena waxaa awoodda iskale baarlamaanka maamul goboleedyada. Mudanayaasha aqalka hoose ayaa dadku ku xisaabtamayaan qaabka ay u imaan doonaan iyo sida wax laga yeeli doono. Taasaana noqon karta inay carqalad noqoto haddii marka madaxda maamul goboleedyadu ay fasaxaan oo ay u daayaan ergooyinka nasiibna loo helo arintaas. Waxaan odhan karaa waxaa imaanaya dad lagu kalsoonaan karo, ummadda iyo dalkana badbaadin kara.
Qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin haday doorashadu ay sii daahdo, ay sii jiitanto, ama natiijada ka soo baxda sida ay rabaan dadka qaarka ay noqon weydo in dhibaatooyin labida 2019 ay dhici karaan. Maxamed Cali Xaashi, taa maxaad ka aragtaa
arinta? Iyada ahi waa arinta had iyo jeer laga digayey inaan dalkaasi bilwar lagu celin. Maxaa jira haddii xukunka laysku qabsado oo laysu garaabi waayo oo laysmaqli waayo oo hawsha cidda iskale loo dayn waayo, waxa imaanaya dhibaata imaanaysa. Waxaa la rabaa inay Soomaalidu fahamto war innaga xukun baan rabaa ama xukun baan hebel u rabaa iyo dhibaatada dalka ku dhici kadha dal iyo dad iyo diinba waa in la kala gartaa. Marka anigu waa qabaa haddii aan la xallin arinta oo dhaqso loo xallin in ay dhibaato ka imaan karto.
Ugu dambeyntii Maxamed Maxamuud Guutaale, maxaad xal u aragtaa
haddii loo daayo shaqooyinkooda guddiyaashaas lasoo doortay ee kalsoonida la siiyey? Wax badan bay hagaajin karaan. Haddiise maroorsi uu dhaco oo loo dayn waayo guddiga xalinta khilaafaadka, arintaasi waxay noqon doontaa murug, ummaddana waxay ku tuuri doontaa god dheer. Way fududaan kartaa doorashaduna, hab aad iyo aad u wanaagsan bay ku dhici kartaa haddii ay wada shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyaasha, aan idhaahdo guddiga ugu sarreeya, guddiga maxalliga heer federaal iyo guddiyaasha kale ee maamul goboleedyadu si daacada oo nadiifa ay u wada shaqeeyaan, dhexdoodana aan gacantugaalinta laga ilaaliyo. Waxaan aaminsanahay inay wax muuqda oo qiimo badan oo ummaddu ay ku farxi karto inay keeni karaan. 97% waddanku waa dhalinyaro. Dhalinyaradu way ka gudubtay waqtigii qabiilka iyo xaabada laga dhigan jiray. Waxaan xamar ku arkay dhalinyaro ka gudubtay arintaas oo aan u baahnayn, u baahan inay shaqo helaan, dalkoodu dego, meel wanaagsan ay tagaan.
Ad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxaa ahayd Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed, iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo madax ka ah hay-adda Talex Heritage Foundation oo dalka Mareykanka muddo ku dhaqaa oo dhowaan Soomaaliya ka soo laabtay. Doodii gaabnay tahayd oo joogtay intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Yasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo uu noo hayo wariyaha v o a ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta dadka kanadiyanka oo soomaaliduna ay ku jirto ay ku yeelan karto go-aanka dowladda federaalk ee ku saabsan inaysan safri karin haddii aysan ka tallaalnayn covid 19. Dowladda Kanada ayaa qasab ka dhigtay in shaqaalaha federaalka iyo dadka raba inay ku safraan diyaarad tareenada isaga kala guusha magaalooyinka kala duwan ee dalka iyo doomaha dalxiisayaashuba inay yihiin kuwa si buuxda uga tallaalan xanuunka covid 19. 1.5 million oo shaqaale dowladeed ah iyo qof walba oo doorbida inuu safro ayuu saameyn doonaa go-aankan oo dhaqan gelaya bisha Oktoobar ee sanadkan, sidaasi waxaa sheegay wasiirka arrimaha dowlad goboleedyada dalka Dominique Leblanc. Wuxuu intaasi ku daray wasiirku inay qaadayaan waqti ay ku hubinayaan xaqiijinta arrinkan iyagoo u dhaqangelinaya si dhaqsiya. Wasiirka gaadiidka Kanada Cumar Al Jabra ayaa dhankiisa sheegay in marka la gaaro Oktoobar uu rajaynayo in dhammaan shaqaalaha iyo dadka raba inay safraan ay yihiin kuwa istalaalay. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in go-aankan uusan saameyn doonin dadka aanan u qaadan tallaalka covid 19 sababo la xiriira caafimaadkooda. Kanadiyaanka ma rabaan in xayiraad hor leh lagu soo rogo. Kanadiyaanku ma rabaan in laga mamnuuco safarada. Waxay rabaan in noloshooda ay ku soo laabato mid caadiya. Sidaasi waxaa yiri Cumar Al Jabra, wasiirka gaadiidka Kanada. Haddaba Farxaan Cali Jumcaale ayaan weydiiyey ujeedada ka dambeysa go-aanka dowladda.
Ujeedada ay dowladda ka leedahana waxay tahay sidii ay u heli lahayd dadka oo dhan inay istalaalaan. Waxaa jira dad badan oo bulshooyin kala badan oo dalkan degan ah oo aanan tallaalka qaadan, kuwaasoo ay Soomaaliduba xataa ay ka mid yihiin. Sababo la xiriirana dadku qaar tallaalka iyagoo ka baqaayo oo isleh tallaalkan armuu cudur ku keenaa, oo dadka qaarna markooda horena tallaal oo dhanba ay ka fiigsanaayeen, qaar ay isleeyihiin dadka hadda qaatay ku fiiraya oo haddii ay ku fiicnaadaanna qaata, haddii ay ku fiicnaa waayna ma dhibaato u keenana ka leexda. Marka dadku dowladdu waxay rabtaa inay siday ugu riixi lahayd dadkaas inay iswada tallaalaan.
Inkastoo Kanada ay hogaaminayso dalalka dadka ugu badan ka tallaalay covid 19, haddana weli waxaa jira dad aanan qaadan tallaalka covid 19. 80% dadka Kanadiyaanka ayaa qaatay hal tallaal oo covid 19, halka 46% ay qaateen laba tallaal oo covid 19. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaan weydiiyey sida ay u aragto go-aanka dowladda ee dadka aan tallaalnayn ka hor istaagaya safarka.
Run ahaantii go-aankan dowladda Kanada kasoo baxay oo ah qof aanan tallaalnayn inuuna waddanka ka bixi karin oo adduumaadka kaga aadi karin waa wax aad iyo aad iyo aad loogu farxo, waana wax ilaalinayso caafimaadka dadka Kanadayska. Waxaa jira cudurkan oo isagana maxaan ku sheegaa la yahdo delta waa cudur aad iyo aad iyo aad oo dhibaato uga geysta waddanka India, islamarkaana hadda adduunka ku faafay. Marka haddii qof qabo cudurka oo aan talaalnayn soo gala diyaaradaas, islamarkaan dad talaalnay ay ku jiraan, waxaa laga yaabaa cudurka inay iyaga qaadsiiyo, dadkaas dhibaatooyin badan ay kala kulmaan. Marka go-aanka ee goormantii gaartay waa go-aan aad iyo aad u fiican. Haddaan Kanadaysan hano, waan ku faraxsanahay in mar kasta dowladdeena ay ka fakareyso caafimaadkeen.
Shaqaalaha caafimaadka ayaa in muddo ah waday wacyigelin la xiriirta qaadashada tallaalka covid 19. Waxay qaarkood soo dhaweeyeen go-aankan iyagoo xusay inuu qeyb weyn ka qaadan doono yareynta faafista covid 19. Waatan Suuban Cabdillaahi Faytaan oo ka mid ah bahda caafimaadka.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dowladda federaalka tallaabooyinka ay qaaday in dadka istalaala labada jeer oo tallaalka, aad ayaan ugu faraxsanahay in la xoojiyo. Markii la safraayeen in laba tallaal qofka uu qabo oo covid test negative qabo waxa waaye wax aada u fiican oo caafimaadka ku jiro oo yareynayo cudurkii oo faafo. 100% cudurkii makugu dhacay ma la dhihin, laakiin cudurkii sidii horeeta loogu dhibtoonayo, loogu dhimanayo, oo loogu rafaadayo, oo laysku faafinayo ma noqonayo. Waa ka fiican yahay hadda waad garan kartaan markii la furay meel kastoo tallaalada ay bateen, dukaamada se u furmeen, noloshu soo noqotay, magaalada quruxdeeda soo noqotay. Marka aad iyo aadan u bogaadinaya arintaas, mideeda kaleeto anaga hadaana bahda caafimaadka awalba waa dhihi jirin halaistalaalo talaalku waa muhiim. walaalayaalo waxaa laga arkay nabaadin iyo reynreyn baa laga arkay laistalaalo. waxaan kusii darayaa intaas iyo inka badan talaalka wax fiican waa labada jeer in laistalaalo markii la dhoofa in la talaalan yahay. aada iyo aada gubaabinaynaa dowladda federaalkana waa ugu mahadcelinaynaa inay xoojiso shuruucda caafimaadkeena u fiican.
haddaba farxaan cali jimcaale ayaan mar kale weydiiyey saameynta uu go-aankan ku yeelan karo dadka aanan qaadan talaalka covid sagaal iyo toban oo soomaalida qaarna ay ka mid yihiin.
saameynta ay yeelanayso xuseenow go-aanka waxay noqonaysaa in dadku qofkii raba inuu safro inuu istalaalo, sababtoo ah waxaa waajib looga dhigayaa laleeyahay in qofka markuu rabo inuu baxo inuu si buuxda u talaalan yahay. marka qofka laba arrimood, midda laba daran mid doora usoo baxaysa oo ah ama si buuxda isku talaalo labada talaal qaado ama safarka ka baaqo.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta dadka kanadiyaanka ah oo soomaaliduna ay ku jirto uu ku yeelan karo go-aanka dowladda ee ku saabsan inaysan safri karin haddii aysan ka tallaalnayn covid sagaal iyo toban. intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo noo diyaariyey ama halkan kasoo jeedinayey barnaamijka Qurbi. haatanna dhegeystayaal, waxaanu tegaynaa dhinaca iyo Hargeysa. waxaa magaalada Hargeysa lagu soo gebagabeeyey shirweynaha lixaad ee dalada ururada aan dowliga ahayn ee loo soo gaabiyo magacooda SONSAF. haddaba waxaa mar kale dib loogu doortay shirweynahaasi gudoomiyaha daladaasi Anwar Cabdiraxmaan Warsame. Khadar Maxamed Cakulle ayaana la kulmay oo ugu horeyn wax ka weydiiyey arrimaha shirweynahaasi.
aad iyo aad ba u mahadsan tahay. bismillah alxamdulilah, shalaytana waa ahayd bisha 15-ki ogos 2021 waxaa ka qabsoomay Hargeysa shirweynihii lixaad ee dalada SONSAF. runtii shirkaasi waxa uu ahaa shir aada u muhatayadiisa iyo kuwaaltigiisa ugu sarreeyo. waxaa ka soo qayb galay lixdan xubnood ama ergey oo ka kala socday lixda gobol ee Somaliland. sidaa ka warqabna Khadarow, saddex qaybood waaweyn ayay dalada SONSAF ka kooban tahay, oo ah ganacsatada, xirfadlayaasha iyo NGO-yada. saddexdaa qaybood ee waaweyn oo isu tagay ayaa platformkan isugu yimi. marka dastuurka ama xeer hoosaadka SONSAFna waxa uu dhigayaa in labadii sanaba hal mar la doorto. marka shalaytoona waxay ahayd markii lixaad ee laysugu yimaado sidii loo dooran lahaa hogaankii muxuu hogaamin lahaa labada sano ee soo socda dalada. saa ka warqabto anigu 2019-kii ayaa markii ugu horreysay lay doortay, waxaanan xilka joogay muddo laba sano iyo bala. iminkana shalaytoole waxaa lay doortay mar labaad, muxuu ahaa inaan dalada hogaankeedii sii hayo, oo dabcan uu isiinayo dastuurka ama xeer hoosaadka Somaliland in mar qofkiiba muxuu ahaa laba jeer la dooran karo oo dastuurku siinayaa loo ogol yahay.
jawiga doorashada ee shalay SONSAF hadiyo jeer marka koowaad baad moodaa inay saaxadu ka kulushahay teeramka labaad, bal kan shalay ka waran markaad u qiyaasta kii hore.
runtii marka koobaad waa saad sheegtay oo waa lagula tartamayaa, culaysyo fara badan baa jira, qofkan muxuu ahaa cidnaba kuma garanayso. laakiin maanta waxaa sababihii aan ku helay waxaa ugu weynaa maadaama labadii sanadood hore laysoo tijaabiyey, maadaama daladu xilliga halkii ay maraysay meel ka sarreysa aan gaarsiiyey, maadaama horumar fara badan ay ku tallaabsantay daladii delegateskii ama ergeydii kasoo qayb gashay waxay yidhaahdeen horumarka aad ku samaysay labada sano awgeed waxaanu garanay inaan laba sano oo cusbooneysiina kuugu darno si aad muxuu ahaa xilka u sii wado. hana ilahay waxaan ka rajaynaya inaan meel ka sii sarreysa halkaan gaarsiiyo.
Anwar, marka la eego dalada SONSAF arrimaha ka shaqeysay doorashooyinka ayaa qayb ka ah civil society-gana siba ugu jirta markii arrinku kulfatay, doorashooyin baa hadda laga soo baxay ama hab dhaqaale ama tababaro ama qaybad kulahaydeen, maxaad ku tilmaami karaysaa arrinta?
runtii saad ka warqabto doorashadii wadan ka dhacday 2023-ka waxaanu kulahayn door aada weyn ama door shariif oo muuqda ayaan kulahayn. aan waxyaabaha ugu waaweynaanu qabanayna de waxay ahayd inaanu qaybtii ururada bulshada raidka ayaa ka qaadan lahayn doorashooyinka aanu qaadanay, hadday noqoto wacyigelintii, hadday noqoto taageeradii haweenka oo markii ugu horreysay oo muxuu ahaa 18 haween ay soo sharaxaan aanu gacan ka siino hoosaad ka warqabta 3 ka mid ah ay ku guuleysteen inay golayaasha deegaankii gobolada bariga ay soo baxaan. Waxaanu sameynay call center aad u ballaaran oo lagala soo xidhiidhay day to day ama maalmaha hawsha maalinlaha dhacaysa ay magaranaysaa muxuu ahaa lagu soo ridayay. Marka runtii hawl ballaaran oo aanu ka qabanay shalay toolana muxuu ahaa saddexda xisbi qaran iyo xukuumaduba ay ka mahad celiyeen doorkii shariifka ahaa ee ay soo saf ka qaadatay muxuu ahaa arrimihii doorashooyinka.
su-aal badan aan wardadooni ku weydiiyo, marar badan la isweydiiyo, waxa inta dambe la leeyahay civil society-ga ama bulshada rayidka ahay meelaha siyaasadda ka fayoobahayn Soomaaliya, laakiin 10-ayihii sane u dambeeyey ama 8-dii sane u dambeeyey waxa la yihi siyaasaddiibaa qayb ka midi dhex gashay, qayb sanaan baa jirta, ma dareensatiin soo safahaan ama ma jirtaaba?
Horta marka civil society-ga laga hadlayo, baasha siyaasadda la yidhaahdaa khadar waxay ka bilaabantaa guriga dhexdiisa. Marka siyaasad laga hadlayo, gurigaaga waxaad ku maamulaysaa waa siyaasad, qaranka waxaad ku maamulaysaa waa siyaasad. Marka civil society-gu laba qaybood bay kalin, qayb waxay ka shaqeysaa development-ka iyo horumarinta, qaybna si dadban bay siyaasadda ugu jirtaa. For example, hadan tusaale soo qaato Soosaf oo kale, Soosaf waxay ka shaqeysaa 80% waa arrimo siyaasiya, hadday noqoto doorashada, hadday noqoto shuruucda, hadday noqoto muxuu siyaasadaha kale dalka lagu dhaqayo, iyo dhammaan arrimaha masiiriga muxuu ahaa qarankan u taagan yahay inay mar walba indhaha ku hayso. Taasina sababta waxa weeyaan Soosaf waa platform ama waa madal ay isugu yimaadeen qaybihii kala duwanaa ee bulshadu. Marka laga tago inta dowladnimada wixii kasoo hara dowladnimada waa platformka ay isugu yimaadeen. Marka dadkii shimilka ama shicibka meesha ay isugu yimaadeen, mar walba waxay indhaha ku hayaan sidii ay ula socon lahayd arrimaha masiirga ee noloshooda ama muxuu ahaa qaranimadooda ama aayahooda khuseeya inay ka hadlaan.
Laakiin dhexdii miyaa lumiseen sida dadka qaar ku doodayaan oo laleeyay meel gaara ay la socdaan ama ururaga xisbiya gaara ama xukuumadda ama xisbi xaakim, mise idinku waxaad aaminsantihiin inaad dhex ujihin siyaasaddii xisbiyada?
Anagu absolutely waxaan aaminsanahay inaan dhexdhexaadnahay. Marka kollaybu way dhacdaa in la yidhaahdo waa qolba dhinaceeda moodayso, laakiin anagu waxaan soo aragnaa inaanu nahay dad dhexdhexaada.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada waa dalada ururada aan dowliga ahayn ee Somaliland ee Soonsaf, Anwar Cabdiraxmaan Warsame, oo u warramayey wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule. Markana dhegeystayaal, kaalmihii heesaa haddii aynu jalleecno, waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada Luul Jeylaane, Luula. kaasi fanaanada Luul Jeylaane Luula wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii caweysnimo dhegeystayaal oo si toosa idinkaga imaanaysay idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga. waa aniga iyo maxamed cabdisandheere oo dhammaanteenba idinla nabadgelyo.